Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, a moje ime je Gordana Jelić. Poslednjih dana centralna tema u većini medija je zločin u Borči. Da li je javnost u toj meri zainteresovana? Imaju li novinari cilj da informišu ili da podignu tiraž? Krše li se etičke i profesionalne norme u opisu slučaja? Postoje li granice između objektivnosti i senzacionalizma? Ovo su samo neka od pitanja na koje će danas odgovore pružiti kriminolog Dobrivoje Radovanović, Petar Jeremić, predsednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije i član Komisije za žalbe Saveta za štampu, i Zoran Panović, novinar i programski direktor istraživačko-izdavačkog centra Demostat. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Da li su mediji ti koji diktiraju stav javnosti ili je javnost upravo ta koja traži takav način informisanja?
Mislim da je prirodnije na to pitanje da odgovori gospodin Jovanović, pošto je novinar.
Ja vas pitam kao građanina.
Ja dolazim
i kao...
posle to.
I pitam vas prvenstveno kao građanina.
Kao građani ne znam, ali znam nešto iz literature, diplomirao sam psihologiju, pa smo mi učili o tome dosta. Javno mnjenje se stvara, dakle, novinari stvaraju javno mnjenje. Ako prećutite neku informaciju, to se nije dogodilo. Ako napravite od toga, često pišete i na senzacionalistički način, to će postati tema dana, tema nedelje, pa možda i meseca, da ne idemo dalje. Prema tome, mislim da novinari stvaraju javnost ili klimu javnosti, a pošto mislim da imamo poprilično lošu javnost, onda mi se čini da su i novinari odgovorni za to.
Novinari bi pre svega trebalo da izveštavaju o onome što se dešava u javnosti i da o tome pokreću neke teme od društvenog značaja. Međutim, u ovom konkretnom slučaju mislim da smo mi došli do toga da su ti koji kažu da su novinari ovde napravili slučaj u javnosti. I to je jednostavno, u proteklih godinu i po dana nema šta nije prekršeno od etičkih pravila profesije u izveštavanju o slučaju u Borči. Znate, za pokojnu Jelenu Marjanović šira javnost do momenta kad je ubijena nije ni znala. I mi smo jednostavno dobili slučaj gde se umešalo ono estradno novinarstvo i novinari koji prate hroniku, i prema monitoringu koji Savet za štampu radi, to su, u tim rubrikama se najčešće i krše etička pravila profesije. U spoju ta dva novinarstva dobili smo slučaj u kome svakog dana se gaze pravila profesije, gaze se ljudska prava tih ljudi, i ono što je najgore, uništava se život te maloletne devojčice, ćerke pokojne pevačice.
Ja predlažem da čujemo i komentar Zorana Panovića, pa da nastavim razgovor.
Treba reći da ovakvi slučajevi nisu nešto specifično za Srbiju. Takve stvari bi sigurno mnogim zemljama, da kažemo, razvijenije medijske kulture bili tretirani slično. Na primjer, u Italiji sigurno bi ovo imalo isto veliki značaj. Ono što je za Srbiju specifično, to je da se ovde dešava jedna stvar koja je kombinacija i da kažemo medijske kulture, ali i čisto ekonomije. Ja ne mogu sada imenujem, ali mogu reći da mi je jedan urednik jednih novina rekao da uvek kada su dođe do jednog pada tiraža, u nekoliko dana pevačica, nažalost nesrećna Jelena Marjanović, ako se stavi na naslovnu stranu u tom nekrofilnom zanosu, ona odmah diže tiraž. I to je jedna surova činjenica gde se prepliču jedna vrsta nekrofilije i jedna vrsta tržišnog razmišljanja. I na neki način situacija kada je došlo do novog zamaha u ovom slučaju je pokrenula novu erupciju novu erupciju nekrofilije, jednostavno to je opet ta kombinacija jedne gladi građana Srbije za ovom temom i jedne tržnične logike koju ona pokriva i gde se naravno krije jedno, što bi svaki ozbiljni psihijatar rekao, jedno kolektivno naslađivanje u jednom užasnom i tragičnom slučaju, s time što je ovaj slučaj postaje indikativan jer se meša sa političkom sferom, zato što su kod nas tabloidi, nisu tabloidi u smislu nekih klasično shvaćenih tabloida u kontekstu teorije štampe na zapadu, koji se naravno bi se isto bavili ovom temom na taj morbidno sladostrasni način, ali ovdje je bitno što su tabloidi kod nas i politički mainstream, tako da su, da je bukvalno preko njih dolazimo do jedne kombinacije slanja najsnažnijih političkih poruka koje su garnirane ovakvim izveštajima iz ovakvog slučaja. I to je jednostavno jedna kod nas sada unikatna političko-medijska kultura, da se crna kronika, reality i glavne političke poruke nalaze u takozvanim našim dark tabloidima, koji su kod nas politički, estradni i kulturološki mainstream u ovom društvu. Nažalost, i oni su dominantni, dok su takozvani ozbiljni mediji u drugoj strani, i tačno na kioscima vidite tu jasnu podelu. Svaki dan, ako uzmemo 7 dnevnih novina ili 8, 4-4-4-3 je odnos tema, gdje su na naslovnoj strani nesnosna pevačica, a u drugim su neke druge teme.
Da li je javnost ta koja insistira na svakodnevnom iznošenju činjenica, ili je sve ovo što ste pomenuli s druge strane mnogo važnije, pa se na taj način i formira stav javnosti?
Pa to je kombinovana stvar. Znači, opet, ja sam se konsultovao sa nekim prijateljima koji se bave socijalnom psihologijom i čak nekim psihijatrima. Jednostavno, to je taj jedan perverzan poriv auditorijuma koji na neki način ne želi da se ovaj slučaj reši. On želi što duže da se naslađuje njemu. I to daje tu vrstu tržišno morbidnog kontinuiteta u ovom slučaju. Jer bi jasno rešenje ovog slučaja, ako do njega dođe, a verovatno će možda i doći, će značiti jedan, neće značiti katarzu, već će značiti jednu psihološku prazninu koja će se pojaviti posle toga. Tako da one priče da se Srbija ne može umiriti dok se ne reši slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović nije tačan. Većina auditorijuma koji konzumira ovu temu želi da to traje što duže i da se što duže u njemu naslađuje, s time što zaista stvari se razvijaju u tom pravcu da to bukvalno prevazilazi razmere naše crne hronike medijske shvaćene u klasičnom smislu repi, da bukvalno ovo, ja mislim da bi braća Cohen sigurno ne bi ostala ravnodušna prema ovakvom materijalu, čak mislim da ja ne budem baš ja vulgaran, ali mislim da je neki čudan način ovaj slučaj koincidirao i sa nastavkom Twin Peaksa, tako da se jednostavno tu se na neki način se u ovo naše palačko blato se bukvalno kroz taj jedan populistički obrazac ubacuju razni ezoterični elementi koji u celom slučaju daju novu dimenziju i novu dimenziju da se auditorijum dodatno naslađuje sa tim, i nažalost to je jedan morbidni reality.
Da li vam ovo sve deluje kao morbidni reality? Čitavo ovo pisanje i sve oko toga.
Pa ja ne znam tačno šta je u ovoj zemlji reality, ono što se dnevno dešava, odnosno što mi doživljamo kao svakodnevicu, računajući tu i naš ekonomski položaj, pa i kulturni položaj, ili ono što nam prikazuju Happy, Pink, pa i Veliki brat svoje vremena na na B92. Problem je jak mnogo širi nego što mislim gospodin Panović izlaže. Problem je što u ovoj zemlji preovladao šund. Šund u kulturi znači povećanu stopu agresije u javnosti, odnosno među stanovnicima. Postoje egzaktni dokazi o vezi šunda i nasilja, postoji istraživačka studija Kriminološkog instituta rađena iz Ujedinjene nacije, koje vrlo jednostavno jasno pokazuje da ukoliko imate pad kulture u nekoj sredini, imate skok nasilja. Imate razvoj kulture, imate pad nasilja. Pad nasilja smo mi merili teškim nasilnim krivičnim delima, seksualnim razbojništvima, ubistvima i slično. Dakle, na vrlo dosta egzaktan način, ne rečima, nego brojevima vršenja pojedinih krivičnih dela. E, kad napravite šund kulturu u nekoj sredini, a mi smo je napravili počeo od 90. godine i ja tačno mogu da imenom i prezimno identifikujem ljude koji su za to bili krivi, ali ne volim da pričam o pojedinačnim slučajima jer se bavim naukom. Nauka nije objašnjenje Petra Petrovića, nego principa koji vladaju. Dakle, od 90. godina mi smo napravili šund i onda polako, postepeno, videlo se to po početku javljanja nekih medija stvorenih 90. godina, naročito televizija. I onda je, kad se napravi šund kultura, onda je nasilje nužno, onda je nasilje prva tema, posledicama koje doživljavaju pripadnici estrade, recimo, ili šunda u celini, recimo, kad su žrtve, kao što je slučaj sa ovom pevačicom, onda to postaje centralna tema. Ja moram da vas pitam, ko se još seća ubistva policajca Radišića, koji je mnogo... Pa, ja znam da se više ćete sa novinar, i to novinar Radijem, ozbiljnog medija. Ali to je za ovu državu mnogo ozbiljnije ubistvo koje je ostalo nerešeno, a niko od štampe to ne apostrofira, nema dnevnih, nema ni mesečnih podsjećanja na to. Ko se seća ubistva sudije Simonovića? Umesto toga imamo šund u estradi, žrtvu u estradi, šund u informisanju i to se toliko smešalo da sad, pitanje je ko je što tu napravio. Moja teza je da je šund napravljen i da šund pravi šund od javnosti, a ne da javnost forsira to. Ne. Šund se prodaje tako što prodajete senzaciju u štampi i tako stvarate medije koji će, odnosno ljude koji će šund konzumirati.
Pretpostavljam da se slažete.
Skoro da, s tim što vidite neke naučne stvari, nisam u nauci, gospodin Radovanović to bolje objašnjava nego ja. Ali ono što je činjenica u ovom slučaju, nedavno sam video da je jedan portal iz Bosne objavio priču o novinarki jednog tabloida koja je prva otkrila slučaj ubijene pevačice. I vi se onda kao profesionalac zapitate šta oni nama rade sa mozgom. Naravno, novinarka je estradne rubrike jednog tabloida. Taj slučaj se ne otkriva. Taj slučaj se desio. Ona je prva saznala. Znači, ali ona je sad otkrila i da je osumnjičen ili optužen, kako je to već pravna formulacija, osumnjičeni Zoran Marjanović, bio u vezi sa nekom devojkom i na dan sahrane, tako što je kao ona vratila, preslušala razgovor dok je radila intervju s njim na dan sahrane, pa je čula da on nekog naziva imenom te navodne njegove devojke.
Izvinjavam se, Petar, kako se osjećate sad, samo kad prepričavate to?
Pa osjećam se jezivo, znate. Jednostavno, profesionalizma u medijima u ovom slučaju nema. I mi smo na sednici Saveta za štampu, Savet za štampu je raspravljao prošle godine u leto o tim slučajevima, jer smo na osnovu monitoringa samo u aprilu, to se desilo 2. aprila, Mi smo do kraja aprila u 8 dnevnih novina, naravno nisu svih 8 kršili to, zabeležili preko 100 tekstova o tome u kojem je na jednom ili više puta prekršene su tačke kodeksa novinara Srbije. I nismo mogli da ostanemo nemi na to. Na našu sramotu članica komisije i na sramotu onih koji se predložili je bila glavna i odgovorna urednica jednog od vodećih tih tabloida, koja naravno nije mogla da učestvuje u diskusiji, u odlučivanju, jer je slučaj protiv njenog medija, ali ona na kraju rekla ono na što smo se mi naježili. A da u stvari oni rade društveno odgovoran posao, jer pomažu policiji da slomije muža ubijene pevačice i policija je ubeđena da je on ubica, ali samo eto nema ni jedan jedini dokaz.
Izvinite, oni kažu, policija kaže da oni znaju ko je ubica, ali nemaju dokaz.
Ali nemaju. Ja vam pričam šta je ona prepričala ljudima koji se novinarstvom bave profesionalno, koji drže do etike, koji sede u toj komisiji za žalbe Saveta za štampu, na što smo se mi zgrozili. Ali to je jednostavno, znate, bila neka više je aktera na sceni Srbije uključeno u to. Znači, očigledno je da tu verovatno ima neko i policija. Očigledno je da ovi estradni novinari koji kao otkrivaju to što se ne otkriva, događaj se desio pa se desio. Ona je prva saznala, ali to nije otkrivanje slučaja. Meni se čini da tu ima i nekog organizovanog dela kampanje, ali naravno nemam dokaze za to i ne mogu da tvrdim. Moj lični utisak je da se tim pisanjem i da se tim podgrevanjem te teme i nekako javnost navodi da ne misli o nekim problemima koji su tog momenta aktuelni, nego da se bavi tim. I novinari definitivno jesu proizveli takvu publiku. Kad pogledate ko krši kodeks od medija u tom slučaju, to su oni mediji koji su najjeftini, koji nemaju ekonomsku opravdanost po toj ceni da se prodaju, koji kodeks ne poštuju ni u političkim rubrikama, ni u hronici, ni u estradnom delu, i koji jednostavno ne rade ono što mediji treba da rade, to je da ljudima daju informacije, da izveštavaju o stvarima od interesa za javnost, nego se bave spinovima, spekulacijama i nagađanjima. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, what a love, what a life, when it's one need in the night. What a love, we get to share it, and it leaves you, babe. Don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead?
that you come here to play Jesus. To the lepers in your head, did I ask too much? Other than we do it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. Carry each other, yeah.
sati i 22 minuta. U današnjem terminu emisije Rečeno i prećutano pokušavamo da odgovorimo na pitanje na koji način naši mediji izveštavaju o zločinu i postavljamo pitanje zašto je poslednjih nekoliko dana, sad se već to proteže i na nedelje, čini mi se, jedan zločin centralna tema većine medija. Čuli smo Zorana Panovića, a u studiju su Petar Jeremić iz Udruženja novinara Srbije i Dobrivoje Radovanović, kriminolog. Imam utisak da imamo puno posla i puno pitanja koje iziskuju odgovore. Petre, pomenuli ste u jednom trenutku da ste na čelu saveta, komisije za žalbe Saveta za štampu. Do koji ste vi zaključaka došli i da li imate utisak da je generalno javnost upoznata sa tim da se vi zaista borite za to da postoji neka razlika između novinara i oni, kako vi sami rekoste, koji sebe nazivaju novinarima?
Samo malo ispravka, nisam na čelu, bio sam jedno vreme, mi se rotiramo na 6 meseci, to je tehnička stvar u komisiji za žalbe, neko mora da predsedava. Savet za štampu, njegova komisija za žalbe radi od 2011. godine i za svo to vreme mi se jednostavno borimo i da i novinari, ali i javnost shvate da to samo regulatorno telo koje je osnovao jedan odgovorni deo novinarske profesije da bi pre svega zaštitili naše čitaoce od zloupotreba novinarstva i da oni znaju da mogu da se obrate nekom ukoliko smatraju da su njihova prava ugrožena, u poslednje vreme gubi vidljivost. Tabloidi koji najčešće krše odluke Saveta za štampu i koji su i pristupili Savetu za štampu sa idejom da eto, promovišu sebe kao odgovorne, u poslednje vreme ne žele da objave odluke Saveta jer im to ne ide u prilog. Znači, jednostavno ne žele svoje čitaoce da upoznaju da neko u ime profesije kaže da to što oni rade nije profesionalno. I to nam se od početka ove godine sve češće dešava. Imamo čak i neke ozbiljne listove koji napuštaju savet i čini mi se da u profesiji jednostavno ne postoji visok stepen. U jednom delu profesije naravno imamo to, pokušavamo da sačuvamo ono malo dostojanstva što nam je ostalo kao novinarima, kažem u celini, jer nažalost prevladao je neki drugi pojam i neko drugo shvatanje novinarstva od onog zašto se mi i u Udruženju novinara Srbije i u Savetu za štampu zalažemo. Savet za štampu su osnovala dva najveća i najreprezentativnija novinarska udruženja, UNS i NUNS, sa dve najveće asocijacije izdavača, asocijaciju medija i Lokal Presom, koji okuplja izdavače lokalnih medija. Zamišljeno je tako da svako ko smatra da je lično oštećen nekim medijskim sadržajem može da podnese žalbu, da neki odgovorni deo profesije kaže da li je medij u tom slučaju postupao u skladu sa kodeksom novinara Srbije ili nije, i da čitalac na taj način dobije moralnu satisfakciju, taj medij bi bio obavezan da objavi tu odluku. Međutim, eto, to se sve ređe dešava i mi nekako, čini mi se, da taj pristojni deo novinarske profesije gubi trku pred ovim delom koji zloupotrebljava novinarstvo i zloupotrebljava slobodu izražavanja.
Imate li utisak da, evo, kako Petar reče, pristojni deo ove naše branše novinarske nekako biva dosadan prosečnom slušalcu, gledalcu, onome koji čita dnevnu štampu? Da jednostavno tim nekim fotografijama, tim nekim pompeznim naslovima i tako dalje u tabloidima više privuku pažnju. Malo pre smo, dok je išla muzika, malo popričali, dešava se da ljudi koji su intelektualci se jednostavno vezuju upravo za takve sadržaje.
Pa vezuju se zato što oni s vremena na vreme imaju potrebu da se vrate u izvornim korenima, a šund je naš izvorni koren od srednjeg veka još, naročito od 19. veka. Ali zadatak novinarstva nije da podgreva taj šund, nego da stvara kulturu. Problem jeste u tome što mi stvaramo šund sistematski i, ne znam, možda i na svesno na političkom nivou, zato što u vreme kad je počeo šund da dominira Srbijom 90. godina, bilo je potrebno to da se zamajava narod sa tim, ne bi li rado pristao na neke teškoće koje su bile enormne. Sećate se kad je kilogram hleba vredeo 5 milijardi dinara, kad je plata bila 20 maraka i slično. Dakle, obrnuto treba da bude neki obrnuti proces. Ja sad ne živim u iluzijama da novinarstvo ili ozbiljne novine, pa i kultura može da napravi idealno društvo, ali mora da postoji jasno razgraničenje. Ovo su novine, u njima rade ozbiljni licencirani novinari, a ovo su listovi zgužvani papir koga će da čitaju, jel? Koga će da čitaju u mom selu, u šoferi, na dugim putovanjima, na lepe slike goli žene i slično, ali to nije kultura. Ako sve ide u tom drugom pravcu, onda ćemo mi imati ovo što danas imamo. A nemojme zaboraviti da je tu značajna uloga politike. Politika je imala značajnu ulogu i u stvaranju današnjih tabloida i imala je čak značajnu ulogu i u stvaranju ekstremnih stvari, od jednog klasičnog ubistva koje nije rešeno, ali bože moj, pa nije rešeno mnogo ubistva u ovoj zemlji, pa nije od toga napravljena tema dana, tema meseca, tema godine. Ovaj slučaj, svaki dan je godinu dana tema dana, skoro. Dakle, kad god vam političari kažu to će biti rešeno za dva dana, onda izvestan deo novinara mora da se bavi time po zadatku. Kad god vam policija kaže mi znamo ko je ubica, nema dokaza, uleću u jednu logičku suprotnost. Ako nešto znate, znači morate imati dokaza. Ako nemate dokaza, ne znate, nego sumnjate. ali oni nisu dovoljno školovani da razlikuju šta je dokaz, a šta je osumnjičenost. I zbog toga mi imamo čitav jedan galimatija stvari oko tog slučaja, a zbog toga što je to deo šunda, deo estrade, estrada je šund u Srbiji, po Bogu, to svi znaju. Zbog toga je to centralna tema.
Pravo na informisanje je, kao što znamo, jedno od bitnih, u stvari sva su bitna, ljudskih prava. Da li imate, pitanje za obojicu, da li imate utisak da ovakvo informisanje zapravo narušava naše pravo? Upravo to pravo na informisanje. Mi nemamo tačan izvor informacija, mi imamo rekla kazala, mi imamo ovo što imamo, gde je narušen ne samo profesionalizam kada pričamo o novinarima, gde su narušene i etičke norme i što šta. Imate li taj utisak?
Naravno, pravo građana je apsolutno, ne postoji u ovom slučaju, jer vi nemate informaciju. Šta je informacija? Nešto što je tačno. Šta bi trebalo da je vest? Nešto što imate pet osnovnih novinarskih pitanja na koje morate da odgovorite. U ovim tekstovima nema uopšte toga. Tu su samo nagađanja i neke spekulacije.
Na zaključak, nema pitanja uopšte, je li tako?
Koje se predstavljaju kao činjenice. Mislim, jedna od najgroznijih stvari je bila da su videli duh pevačice kako šeta nasip na naslovnoj strani.
Eto, nema ezoterije koju Novina.
I što gospodin Radovanović kaže, znate, napravljena je razlika bar u ceni ozbiljnih novina i onog šuta. I kad vidite na trafici ono što košta 20 dinara, trebalo bi da znate da ne treba da date ni tih 20 dinara za to. Jer to ne vredi ni tih 20 dinara. Vi nećete dobiti ono što vi za svoj novac mislite da kupujete kad dođete. A kupujete informisanje. Kupujete da neko je nešto odradio profesionalno, ponudio vam činjenice, ponudio vam neko mišljenje koje je jasno označeno kao mišljenje ili komentar, a ne da vam je ponudio spin koji je predstavljen kao činjenica. Ne da vam je ponudio izmišljanje koje je predstavio kao činjenicu. I možda i bolje da apelujem na čitaoce, nemojte odvajati svaki dan po 20 dinara, nego odvojite svaki drugi dan po 40 dinara, pa kupite neki ozbiljni medij.
Ja sam međuvremenu zaboravio vaše pitanje.
Da li se osjećate loše kada vidite za početak te naslove, te fotografije, te komentare? I da li zaista osjećate da su negde vaše pravo ugroženo?
Pa, pravo kažem, i ne osjećam, zato što ja svoje pravo sam kreiram, jel? Uzimam ono što hoću i ja sam prestao da čitam Danas, koji je vrhunski list, zato što se deo tekstova koji su objavljivali mene nije dopadao više. Zato što je autor tih tekstova bila dama koja je migrant iz jedne zemlje i koja je pljuvala po sobstvenoj zemlji. To ja ne podnosim organski.
I to su naše lični izbori, ili tako?
I to je moj izbor. Ja mogu da prestanem danas da čitam zbog toga. Ali, kad čujem da je objavio gospodin Panović neki komentar, ja ga kupim i čitam. I pitanje vremena kad ću se vratiti tome. Kao što sam bio prestao godinama da čitam Politiku, onda kada je ona bila režimski list, i kao što sam posle počeo redovno da... Ali recite mi, šta osim Politike, nedeljnih izdanja i Danas ja mogu da čitam? Pa ne mogu, nema izbora. Prema tome ja... Time kad nemate izbora, onda vi idete liniju manjeg otpora, čitate onda Blic, koji nažalost je postao tabloid par excellence, jel? Pa kad nemate 30 dinara da kupite ozbiljno list i kupite za 20 dinara makar šta, a kupite šund, to je problem. Nisu krivi ljudi što to kupuju. Krivo je društvo što im ne omogućava da podignu kulturni nivo da bi išli dalje.
Govorimo o pravu izbora, je li tako?
Pa pravo izbora, da, ali to je, jeste činjenica da je medijska pismenost kod nas na vrlo niskom nivou. I,
ne samo medijska, uopšte.
Uopšte, da, ali znači, ljudi ono što pročitaju tu jednostavno veruju da je to tako i ne ulaze dublje u suštinu onog što piše, da se zapitaju da li je to tačno ili nije tačno i da li neko ima razlog da ih, obmanjuje. Ali mislim da to mora da krene stvarno, da se izmeni sistem i da je nama najveći problem od obrazovanja. Moramo da krenemo od još predškolskih i da čekamo za 20-30 godina da se nešto promeni, ali stvarno to je jednostavno najveći problem. To je problem i u novinarskoj profesiji, to je problem svuda. Znači, ako ne izmenimo sistem obrazovanja i ne krenemo iz početka da pravimo nešto da bi nam za 30 godina bilo možda bolje, mislim da smo na lošem putu.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da zaigramo.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 12 sati i 42 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutno govorimo o tome na koji način mediji izveštavaju o zločinu. Petar Jeremić i Dobrivoje Radovanović su u studiju, a možda, ako se slažete, da malo porazgovaramo o sledećem. Dakle, pričali smo već o tome na koji način se narušava, prvenstveno narušavaju i ljudska prava i etika i tako dalje. Šta je recimo konkretno sa porodicom? Možda ne samo u ovom konkretnom slučaju koji se razlači danima, nedeljama i ko zna koliko će još. Nego generalno, kada pričamo jednostavno o novinarskoj etici. Šta se događa sa tim ljudima o kojima se po znacima navoda piše?
Šta se s njima dešava? To stvarno je teško pitanje. Ja ne znam stvarno šta se... Ovaj čovjek je u zatvoru, niti kažem da jeste ubica, što ne smem nikako da kažem, jer nema dok nije niti osuđen, niti ima nekog dokaza. Pretpostavka nevinosti mora da se poštuje. Ali zamislite da nije ubica. Što mi moramo da pretpostavljamo da nije. Čovjek je nevin dok ne. Šta će sutra biti? Ko će platiti štetu? Šta će biti sa tom devojčicom od 5 godina koja još nije svesna šta se oko nje događa, kad za neku godinu bude na Google ukucala svoje ime ili ime svoje majke ili ime svog oca i kad iskoči gomila ovih gluposti koje se sada njemu piše. Ne znam, moraju i ljudi da shvate da moraju nekako i da zaštite svoja prava i pred sudovima protiv onih koji njihovo pravo ugrožavaju. Imali smo pre 2-3 meseca slučaj da je jedan momak u negdje u okolini Smedereva Požarevca uhapšen jer ga je devojka optužila za silovanje. Sutradan je bio monstrum, bio je sve, da ju je grizao, da je ovo posle 3 dana se ispostavilo da je ona to izmislila. I dečko je pobegao u Rusiju kod roditelja da se zaboravi to. Imali ste neodgovorni deo od novinarske profesije prošle godine u slučaju ubistva one trogodišnje devojčice i silovanje u okolini Zaječara, ako se sećate. Svi su bili iz svojih izvora bliskih istrazi, kako, svi su imali neka saznanja. Onda je poverenik Šabić uradio nadzor nad tužilaštvom i policijom i ustanovio da ništa što u tim novinama piše kao navodna saznanja iz istrage ne postoji u istrazi. Nigde ni u jednom dokumentu. Imate, ili su oni, ili su slepo verovali svom izvoru koji ih je prevario, što je opet odgovornost novinara, ili što sam ja skloni da mislim sve su izmislili pozivajući se na neki anonimni izvor.
I sad prelazimo tu granicu kada govorimo o profesionalnom izveštavanju. Mi govorimo zapravo o tome kakve opasnosti nosi takva vrsta izveštavanja, koju ne znam, zaista ne znam koji epitet da upotrebim za tu vrstu izveštavanja. Već smo, čini mi se, u toku ovog razgovora rekli da je to malo veze ima sa novinarstvom.
To nema epiteta jer to nije izveštavanje po definiciji novinarstva.
Zapravo.
To nije novinarstvo. To znači, jednostavno mora da se kaže. To što oni rade nije novinarstvo.
Gospodine Radovanoviću, vi kao kriminolog ćete sigurno prvi reagovati na to. Ne možete nekoga proglasiti ubicama, da prethodno nije završen postupak i tako dalje i tako dalje. Da ne pričamo zaista o nekim ostalim elementarnim stvarima kada su u pitanju ljudske prava. Sad zaista mislim prvenstveno na decu, mislim na članove porodice i tako dalje.
A ovo se mi se zove i prećutano. Mogu ja prećutim odgovorno to pitanje?
Nikako.
Ne može. Pa, gledajte, profesorka Jelena Špadil napisali jednu lepu knjigu za zatvoreničko društvo i prva rečenica otprilike glasi: u mirno doba najveća nesreća koja se može desiti jeste da nevinog čoveka strpati u zatvor. I to otvara mnoga pitanja. U kriminologiji, pa mislim i u pravu, ali ja manje znam pravo, a mnogo više kriminologiju, važi jedno pravilo koje je univerzalno u celom svetu. Bolje je da se 100 krivaca izvuče, da jedan nevin ne strada. Ali vi ako imate sistem u kome se ljudi hapse, pa se onda skupljaju dokazi, onda vi nemate šansu da uspostavite nekakav drugačiji režim ili drugačije pravila ponašanja. I u ovom slučaju i u mnogim drugim slučajima policija je bila dužna da skupi dokaze koje ima. Nekad nema, ali ono što ima i da tužiocu, i tužilac kaže: aha, dobit ću proces protiv odbrane na sudu, sud je država, jel? I on naređuje da se čovjek zatvori. Ne zatvara ga policija. Ne možete zatvoriti čoveka na 48 sati i odneti hrpu nevalidnih dokaza tužiocu, koji će onda kazati, mora, ili sudi za prethodni postupak, mora 30 dana. Kad odete 30 dana, pa znate kad ćete da izađete na slobodu bez jemstva ili bez ozbiljnih borbe sa advokata, sa nadležnima. Ko će da vam plati 30 dana? Srbije plaća jezivo mnogo novca za pogrešna hapšenja, pogrešna suđenja, nedokazane. Ali mi, nažalost, u to imamo jako veliki problema. Što se tiče novinara koji oblate vas zato što vas je policija privela i 48 sati držalo zatvor, ili što ste u pritoru 30 dana. Dok oni ne budu plaćali žestoke pare za to što su to uradili, neće se ništa promeniti. Ali novinar koji je to napisao i njegov list koji je to objavio bez provere dokaza, činjenica, mora da plati strašnu odštetu. To znači da sud mora poštovati moje pravo na slobodu i kazniti ovoga kojima je upropašćavao, ne kazniti ga sa 5000 dinara, koje on posle neće platiti, pa onda ne možete da izvršite to. Dakle, jezivo je stvar komplikovana, nije jednostavna, nije jednosmerna. Ne možete imati sudstvo koje se bira u parlamentu, u većinskim stranačkim uslovima. Ne možete imati sudstvo koje predlaže Vrhovni savet sudstva, u kome ministar ima pravo da predloži i u kome predsjednik odbora ima pravo da predloži. Ne, pokazujete mi da je vreme isteklo.
Jeste, nažalost je isteklo vreme. Čini mi se da smo samo zagrebali ovu temu. Biće prilike da još razgovaramo. Čini mi se, vi sami rekli ste, zaista previše kompleksno za ovako kratko vreme reći ono što treba. Nemošno, hvala.
Pa ne samo za ovo vreme, nego kompleksno uopšte, za društvo uopšte.
Hvala vam još jednom. Današnju emisiju realizovale su Ivana Marković, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Goodbye, bring back the joy to my life.